Un viens sākam kārtējo Jūrmalas domas kultūras komitejas sākārtas sēdi. Darba kārtība ir visiem zināma, nav jāpastiprina. Sākam ar pirmo jautājumu par Eiropas jūraslietas un zivsaimniecības fonda pasākumu 43.02. Sabiedrības virzītais vietējās attīstības stratēģija īstenošana projekta Jūrmalas brīvdabas muzeja eksponātu nojums un ēkiem atjaunošanu skuģu vraku konservāciju noslēgumu. Lūdzu, Svikļa kungs, Jūrmalas muzeja direktors.
Labdien, cienījamie deputāti! Ja veiksmīgi noslēdzies projekts Brīvdabas muzejā, kuri ietvaros iepriekšējā gadā tika izveidotas nojumas virs laivu novietnēm, tika konservētas arheoloģiskās kuģu daļas, izveidot atbilstošu ekspozīciju, izvietotas informatīvās plāksnes un beidzot ir saņemti visi atzinumi un apstiprinājumi ar veiksmīgu projektu noslēgumu. Tāpēc lūdzu atbalstīt.
Konservācija, es saprotu, ka pēc tam kaut ko var atjaunot?
Teorētiski varētu atjaunot, tas ir arheoloģiskais koks, tas nozīmē, ka īstenībā drīzāk kādu laiku vēl tas ir saglabājies. Jo kokmateriālu, kas ir ilgstoši bijis zem ūdens un pēc tam ir gaisa ietekmē, nu īstenībā viņi nevar atjaunot tādā klasiskā vārda izpratnē, bet šobrīd ir notikuši nostiprināšanas darbi, jo lielākais risks, ka šie materiāli sabrūk. Un šobrīd viņi ir pasargāti. Visticamākais, ka pēc gadiem kādiem pieciem varbūt būs vajadzīgi atkārtot konservāciju, kas tāds nebeidzamais process, jo pretējā gadījumā viņi nav iespējams eksponēt cilvēkiem. Šobrīd ir panākts tas, ka konservācija nodrošina iespēju eksponēt Brīvdabas muzejā šos priekšnos.
Bet paldies deputātiem jautājumu.
Ļoti vajadzīga lieta.
Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot sagatavot to lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums – Jūrmalas muzeja nolikums. Kas tur tiek mainīts?
Nolikums tiek pārstrādāts saskaņā ar pagājušā gada pašvaldības likumu. Izmaiņām, bet būtiskākās izmaiņas mēs skatāmies kopumā saistās ar struktūrālām izmaiņām, kuras iesākās pagājušā gada beigās. Muzejs tiek pārveidots nodaļu struktūrā, optimizējot veicamos darbus, funkcijas un domājams panākot gan veiksmīgākas rezultatīvās iespējas, gan labāku pārvaldību.
Deputāti, ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par nolikumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts.
Liels paldies.
Nākamais jautājums par Jūrmalas centrālās bibliotēkas 23. Gada budžeta grozījumiem. Agnes Viltīņa, kultūras nodarbības vadītāja.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Es šodien esmu arī bibliotēkas vadītājas pienākumu izpildītāja. Tātad biblioteka ir sagatavojusi budžeta grozījumus, lai nodrošinātu ikdienas darbu, un saistībā arī ar to, kad tas nelaimīgais Opelis beidzot ir pārdots, un mums ir jāsaprot, kā mēs paņemam tos 300 eiro. Un tad vēl ir šķūņa remonts un būvgruža izvešana, un neliela summa pa kodiem tiek saprecizētas.
Bet papildus naudu jūs neprasat?
Nē. Un saistībā ar to jautājumu par
jā, kāpēc tik mazām summām ir vajadzīgi komitēt.
Tāpēc kopā saskaitot, tas ir vairāk kā 500 eiro, un tāpēc arī ir vajadzīgi komitēt.
Deputāti, ir jautājumi?
Jā, kāpēc pienākumu izpildītāji?
Māra ir atvaļinājumā. Nē, visu kārtībā, kas nav
vēl jautājumi? Jā,
es atraukšu šitā.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņems. Nākamais par kultūras nodaļas budžeta grozījumiem.
Jā, tātad gads ir pārpusē, un mēs esam izvērtējuši savu budžetu, un visas astītes, kas kur ir palikušas no pirmajā pusgadā veidotajiem projektiem, pārceļām uz aktivitātēm, kas plānotas otrajā pusgadā, lai liederīgāk izmantot resursus un pilnvērtīgāk izpildītu nolikumā minētās lietas.
Un arī papildus nav, neprasa?
Nē.
Jautājumi deputātiem? jautājumu atrodas balsotu sekoto vēlmu projekta starp. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums Jūrmalas Būļu kultūra vēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums. Gunda Sūķis, kultūra tāpes un vidas dizaina centra vadītājs.
Dien.
Tas ir jauns nolikums? Ir
tā, šāds nolikums jau ir bijis. Mēs viņu aktualizējam atbilstoši atkal pašvaldību likumam. Un divos vārdos, kas īsti ir šis nolikums. Šis nolikums nodrošinās Jūrmalas teritorijas apbūves noteikuma 2460. Punkta izpildi, kas paredz, ka pēc teritorijas plānošanas apstiprināšanas pēc pašvaldības būvju īpašnieku vai valsts atbildīgās institūcijas ierosinājumu, atkārtot var tikt inicēts pārvērtēt teritorijas plānojumā noteikto ēku kultūra vēsturisko līmeni.
Bet tas ir runa par pilsētas kultūru,
jā.
Tas nav kas saistīts ar Rīgas.
Nē, bet Rīga ir noteikusi pieminekļu savu sarakstu, tiem mēs klāt neķeramies. Mums runa ir par mūsu kultūra vēsturisko apbūvi un, kad cilvēks īpašnieks var vērsties pie mums ar lūgumu lūdzu pārskatīt. Man neapmierina šis te noteiktais status, es vēlos precizēt.
Un tāpēc tiek izveidot. Pārskatīt grib, kad noņemt nost, jā?
Ir
arī daži, kas grib uzlikt visu.
Ir kādi daži, divi bijuši, kas grib paaugstināt, kas grib tikt pieminekļu sarakstā.
Jautājums tādien. Ja jautājumi nav, tad būtu balsot par sagatavoto nolikumu. Kas var? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas kultūra tāpes un vidas dizaina centra 23. Gada budžeta grozījumiem.
Jā, šie budžeta grozījumi saistīti ar, lai nodrošinātu centra iestādes darbību. Esam naudu klāt neprasam, pārkārtojam, gribam pārkārtot esošā budžeta ietveros, pārkārtot tādā veidā, kad atlikumu no programmas atbalsts iedzīvotāju nevalstisko organizāciju un komersantu iniciatīvām un projektu konkursu par māksliniecisku augstvērtīgu vidas objektu izveidi, budžeta atlikums pārcelt uz budžeta programmu iestādes darbības nodrošināšanu.
Cik liels ir tas atlikums?
23 tūkstoši kopā.
Pēc tam neprasīsiet 23 tūkstoši?
Nē, to mēs nodrošinām šī gada pašu savu budžetu ietveros.
Jautājumi deputātiem? Jā.
Man jautājums ir uz kādu reiķinu, tas ietaupījums ir radies?
Esam divreiz izsludinājuši šo te kultūras piemēķu līdzfinansēšanas konkursu. Mums ir pieteikumi, mums ir aktīvi projekti. Trešoreiz izsludināt vairs nav jēgas, jo nav iespējams apgūt šo te programmu. Kāpēc ir tik maz pieteikušies? Ir bijuši šie te gadījumi, kad kultūras piemēķu līdzīvišnieki nespēja nodrošināt to 50% līdzfinansējumu daļu, bet mēs jau esam palaiduši caur komitejā izskatīts un uz šo te domas sēdi tiek virzīti grozījumi šajos esošajos noteikumos par līdzfinansējumu saņemšanu, lai varētu pretendēt plašāks pretendentu lokus. Tādā veidā mums neradīsies nākošu gadu un pārējos gados budžeta atlikumi. Vienkārši būs šis te pretendentu bloks, kas varēs pieteikties daudz apjomīgāks. Un kas attiec par to otru sadaļu par mākslinieciski augstvērtīgu objektu izvietošanu, mums patreiz procesā ir trīs šie te vidas objekti, Šilovs, Jūravs vai Jūrava un Paldētājs, ko mēs šogad uzliksim. Tad mums izstrādes stadijā ir Kaugura Mezbils ar skvēru labiekārtojumu pie kultūras namu. Un tad vēl darba procesā ir dubulta skvērā trešā apmoda objekts. Un tagad iesākt ceturto nav liederīgi, kamēr mēs neesam pabeiguši
šos.
Jā, jo šis te Šilovs parādījās par ļoti pēkšņi, kad Šilova nāca klējā ar savu piedāvājumu dāvināt to Jūrmalas pašvaldībai, to savu izstrādāto vidas objektu.
Vēl jautājumi?
Jā, es gribu jautāt, kā tad ir biežāk, kad šie mākslinieki piedāvā, vai arī pilsēti izdomā, kad viņiem...
Mums ir metu konkurs, mēs izsludinām metu konkursu.
Bet biežāk ir tā, vai nekam metu konkursu?
Metu konkursu, jā, bet nu šī ir labs gadījumā, protams, kad ja, mākslinieks jau ir uztaisījis vidus objektu lielu apjomīgu un nāk. Lai saka, dāvā tam zirgā, es jūs neskatāju.
Nu, dar kādreiz arī paskatīties, ar pēc tam tie zobi jāatbūt kādreiz.
Nē, viss ir labi, zirgs ir labs.
Cik teiksim, 5 gados, cik jums tādu dāvinājumu bijuši tam mākslinieku, piemēram, 5 gadus?
Nu, mēs strādājam 2 gadus, šis mums ir pirmais dāvinājums.
Jā, labi, paldies.
Ne, pilns 2,5 gadus strādājam.
Lāvas kundze.
Man jautājums par... Paldētāji, kurā vietā jūs plānājat viņu
izvēlēt? Ebrielas galā, tur, kur noiet uz jūru. Ļoti skaista vieta, ar autoru saskaņot. Viņi agrāk varētu teikt, ja tādrīkst izteikties, metājās uz jūmas ielas. Tad tagad viņai būs goda vieta ierādīta.
Skaidrs, paldies. Un man vēl viens jautājums jau iedrīkst. Par apdrošināšanas polisēm šeit ir apsūtījums apdzinumā, kad pilnīga apmaksa, tas nozīmē, kad ir bijusi kāda daļēja apmaksa.
Ir celšās cenas vienkārši, mums nepietiek naudīgs līdz gada beigām.
Vai tad mums nenotiek centralizēts šis te piedāvājums visām domas struktūra vienībām, apdrošināšanas policēm, darbiniekiem?
Atcīt redzot, es tieši par šo te apdrošināšanas policēm.
Jā, paldies.
Bija apdrošināšanas līgums uz 2 gadiem pirms gada noslēgts, un bija viena summa. Un tas bija, tā summa arī bija iebudžetēta šī gada budžetā, bet līgums atļāva mums polises vērtību palielināt par 10%, un tas tika izdarīts, bet tās lielākā summa netika iebudžetēta. Tāpēc pilnīgi visām iestādēm šogad līdz gada beigām būs jāapgroz budžets.
Man dar, paldies.
Paldies!
Vēl jautājumi? Bija jautājumi vairāk, nav to lūdzu balsu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņem.
Paldies!
Nākamais jautājums par 23. gada 1. pusgada pārskata atskaita pie pārvaldes uzdevumu delegēšanas līgumā. Agrito Valdurga, Sijā Cintam koncertzāla projekta vadītāja.
Labdien, cienījumie deputāti, Ladiņkungs! Nu, atbilstoši tātad šim te delegējuma līgumam un pie delegējuma līgumā noslēgtās vienošanās 9. punktam. Koncertzāle ir iesniegusi pārskatu, jeb atskaiti par valsts pilsētas, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojuma 23. gada 1. pusgadā. No 1. janvāra līdz 30. jūnijam mazajā zālē ir notikuši 2 nodrošinātie pasākumi, kas ir gadbalu kultūrā un koncerts skolotājiem. 28 mūsu pašu organizētie pasākumi, tie skaitā 6 kameramūzikas pasākumi, 2 kora un simfoniskās vai vokāla simfoniskās mūzikas pasākumi, 3 džezmūzikas koncerti, 5 starpžanru koncerti un 12 muzikālās izrādes. Šos pasākumus apmeklēja kopā 10 496 klausītāji, tajā skaitā ar biļešu ieņēmumiem tie bija 9134 klausītāji, nodrošināt kopīgi 95% no apmeklētāja skaita. Un pasākumos bez biļešu ieņēmumiem 210 apmeklētāji. Šajā laika posmā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam realizēto koncertu pasākumu Tāmes veidoja pašvaldības dotācija, biļešu realizācijas ieņēmumi, sabiedrības pašas ieņēmumi, ko veido gan koncertu programmas, kas arī ieņēmumi no telpu nomas, un arī ieņēmumi no maiņas darījumiem.
Es saprotu, ka pašvaldības dotācija 176 788.
Jā, tieši tā.
Man ir viens jautājums. Es saprotu, ka mēs te skolēns no Ukrainas, viss, ar kāds mums sakars ir 2 skolēni no Zantas pamatskolas?
Tie droši vien, ka arī ir Ukraiņu skolēni bijuši, vai man kolēģi var pakomentēt arī šo, ja tas ir jautājums, ko tad mums droši vien ir jāprecizē marketinga nodaļā līdzam.
Jā, nu, es saprotu Ukraiņu visiem, bet kas ir divi skolēni no Zantas.
Kāpēc Zantas liktāk Ukraiņu?
Nu, tomēr es domāju, mēs varam savus jūmās no šo divi skolēnus uzveicināt.
Es to šomēs noteikti varam precizēt, bet man izskatās, ka tie arī varētu būt Ukraiņas skolēni vienkārši no citas skolas. Jā.
Pārējais tāmas aptuveni skaidrs, mm-hmm. skatījos. Vēl jautājumu deputātiem.
Es varbūt palīdzēt par tiem Zantas skolēniem tad uz domas sēdi var sagatavot. Precīzāk, ja viņi iet, kas tad tur īsti ir.
Uz domas sēdi.
Neieši šis jautājums, jā?
Tā uz finanšu
komiteju?
Nē, tas ir uzraudzības ziņojums.
Tad jau...
Mēs viņu pieņemam zināšanu, mēs par viņu šim balstām arī.
Un kā mēs nodrošināsim to ziņu apmaiņu, lai mēs varētu saprast?
Nu, mēs droši vien varam...
Nosūtīt man uz e-pastu.
Jā, droši vien varam tā vienoties, jā.
Vēl jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, mums jābalso, ja ir nav jābalso.
Es domāju, ka nē.
Ja pieņem zināšanai, tad droši
vien nebija. Mēs pieņemam zināšanai, taču uzraudzību ziņojām.
Labi, tad paldies.
Paldies.
Pieņemsim zināšanai.
Man tā šķiet.
Nākamais jautājums par grozījumiem Jūrmalas kultūras centra 23. Gada budžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana. Agnes Kristvalds, kultūras centra direktors.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzām veikt grozījums apstiprinātā budžeta ietvaros ir nepieciešamība 605 eiro novirzīt no tehnisko iekārtu apkalpošanas koda uz inventāru kodu. 605 eiro, un tas ir saistīts ar Kauguļu kultūras nama tehniskā aprīkojuma pilnveidu, konkrēti šeit runa par projektu.
Bet man nenāksiet prasīt, ka jums ir jāremontē kaut kā?
Droši vien, ka nāksim, tāpēc, ja tas ir process, nu, tehnika tiek... Nē, šī gada ietvaros noteikti, nē, šī gada ietvaros.
Man jautājums par šī gada ietvaros.
Nē, starp citu, tur arī paliek vēl summa, tā nav visa summa, tā ir daļa no nepieciešamās.
Tad rezerve paliek vēl
ietvaros? Jā, 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 jā.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad būs balsot par kopu grozīšanu. Kas tad? Paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais jautājums mums grozījuma Jūrmalas pilsētas domas 20. gada 22. decembra lēmumā numuru 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita darba vietu saraksts apstiprināšanu. Madara Greiziņa Kuzmina, personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas dažas vadītāji.
Okay. Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Un jaunais, kas skaita Jūrmalas muzeju. Un jaunais amatu saraksts ir izstrādāts saskaņā ar muzeju nolikumu, kur jūs atbalstījāt šodienas sēdes otrajā jautājumā. Mainās iestādes struktūra un lūdzu atbalstīt.
Vai? Uz budžeta kā ietekme?
Uz budžeta ietekme, ja skatās darbinieku skaitu.
Mēs domājam, ka nepalielinās.
Šobrīd šis nav budžeta jautājums, tur šeit konkrētas algas nav liktas kopā. Un vai tas, nu jā, mēs ar šo lēmumu nepalielinam atalgojumu budžetu.
Tas ir galvenais jautājums. Jā. Vēl jautājumu, lūdzu, klausīt.
Es skatījos, tur ļoti, ļoti daudz amatu vienības tiek likvidēts ar jauno gadu.
Jā, tas ir saistīts ar pakalpojumu.
Man, piemēram, jautājums ir par muzeju pedagogiem. Tur skolām ir lieliska sadarbība ar muzejiem, un viņi tik ļoti daudz palīdzēja skolām. Vai tagad tāda sadarbība varēs turpināties, ja nebūs tie muzeju pedagogi vairāk?
Vai es drīkstu komentēt?
Protams.
Paldies. Īstenībā amatvienību skaits, kas ir samazināms, ir tieši tehnisko amatvienību skaits, jo, ja jūs paskatāties
tabulā,
būs divi no janvāra. Vienkārši, ja skatāmies pēc tabulas, nāk šobrīd ir viens, un ar janvāru vienkārši stājas spēkā jaunais, kad ir divi. Tad tieši otrā.
Es ir paskatījums?
Es ceru, ka es ceru.
Paldies, kad es nepareizi esmu sapratis.
Mērķis šim visam ir mainot struktūrālās izmaiņas. Pirmā kārta iznāk ar oktobri, pirmās, kas tieši to struktūru vairāk ietver. Un tad sākot ar janvāri, ejot uz ārpus pakalpojumu tehniskajā pusē, mēs mēģinām palielināt kapacitāti tieši pētnieciskajā, pedagoģiskajā un pārējā darbā.
Paldies, kas ļoti atvainojas.
Ja ir vēl kādi jautājumi?
Vēl jautājumi, Lauskas būtu.
Nu, es pareizi saprotu, ka tas ir, mums iet zem komunikācijas nodevis, ja, tie muzeja pedagogi mainās un tādēļ ir par vienu cilvēku vairāk, ja?
Tā, jā, ir, tas aiziet zem komunikācijas nodevis, tāpēc, ka komunikācija šajā gadījumā viens ir tas, kā mēs runājam ar sabiedrību, bet ir ļoti svarīgi tieši, kā mēs runājam ar skolām, ar jauniešiem, un tā ir vienkārši absolūti nepieciešamība, šis otrais muzeja pedagogs, jo mums ir četras struktūra vienības kopā, un lai spētu nodrošināt, jā. Mums tas ir vajadzīgs, un tā kā, iespēja optimālāk ar līdzekļiem operēt, mums ir vairāk ar janvāru nekā ar šobrīd, tāpēc tas ir vienkārši plānots nevis no oktobra, bet no janvāra.
Jā, un saprot arī krājuma nodaļā, ka mums palielinās jau par vienu vietu?
Skaits krājuma glabātāji nepalielinās, nē, līdzinājies krājuma, nu, vecākais krājuma glabātājs kļūst par krājuma nodaļas vadītāju, agrāk vienkārši vizuāli struktūrāli izstījās savādāk no tā viedokļa, ka Brīvdabas muzeja krājums tika vairāk skatīts kā atsevišķi vienīgi, šobrīd mēs to skatāmies kopumā, bet būtībā tie paši, tas pats tāds pie krājuma nodaļas skaitliski paliks.
Nē, es skatos vienkārši, ka tie krājuma nodaļā ir 6 kopā, un tad ir 13 prīmi, krājuma nodaļa ir 7.
Tas ir
pētnieki.
Jā, tie ir pētnieki. Tas ir, viņi nav tā kā glabātāji, bet jā, viens pētnieks no oktobra, viens no...
Vēl jautājumi?
Jaunā gada.
Ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu balsot. Kas par?
Noteikti.
Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Ar to arī sēdē darba kārtības jautājumi. Paldies par darbu.